tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjoj emisiji govorimo o knjizi Vrlina nacionalizma izraelskog autora Jorama Hazonija. Knjigu je štampao Clio, a njeno objavljivanje preporučio gost današnjeg stepenika, dr. Miša Đurković. Na Balkanu nekoliko decenija vlada uverenje da je nacionalizam rasturio državu u kojoj smo živeli. Takođe, u Evropi, odnosno Evropskoj uniji, jedno slično uverenje da su nacionalizmi, odnosno nacionalizam Nemačke kriv za drugi svetski rat i tako dalje i tako dalje. Vi ste preporučili knjigu koja nosi naslov Vrlina nacionalizma. Sad ne pitam vas zbog Evrope, pitam vas zbog ljudi ovde. Čime ste se vodili? Je li Joram Hazoni toliko bio zanimljiv ili je tema o nacionalizma, smatrali ste, nedovoljno na neki način protežirana u našoj javnosti?
Najprej se zahvalim na pozivu i na mogućnosti da vašim slušalcima predstavim ovu knjigu i da informacija za početak dođe do njih. Ovo što ste vi sad rekli, to jeste jedna paradigma koja se formirala dolazeći pre svega sa zapada. Dakle, kad ono, i to je recimo ono što Haški tribunal ima kao neku priču koja je potpuno, vi ste skroz u pravu, ponavljate ono što danas čak i u našim medijima dominira, dakle, neka je varijanta u kojoj tu se obično i Milošević pomene, dakle, kao nacionalizam, kao da je pred toga sve bilo idealno i onda je došao Milošević, aktivirao srpski nacionalizam i on se raspala zemlja. To je paradigma koja je potpuno propala i u samom Hagu, jer to ništa od toga nisu mogli da dokažu. Onda je potpuno skandalozno način na koji smo, da kažem, svi uključeni ovde eliminisali da ono što je zapadni, da sledeći Hazonija, kažemo, imperijalni interes njihov, dakle, i te Evrope koja se tada formirala i konačno imperijalni interes nekih velikih sila koje su vrlo ozbiljno, sad imate istraživanje koliko hoćete o tome, od 80. godina već radila na rasturanju te zemlje. Dakle, i s druge strane, opet, kad se govori o srpskom nacionalizmu i raznim tim nacionalizmima koji se ovde postoje, nekako svi zaboravljaju ono što je albanski nacionalizam radio u 81. godine, kad nije bilo ni Miloševića, bilo koga, a posebno ono što je Darko Hudelis uradio, to je zaista fantastična knjiga, potpuno prećutana ovde, takozvana Velika devetnica, dakle, kako je Rimokatolička crkva u Jugoslaviji posle propasti takođe bitnog nacionalističkog projekta Mas Polka Hrvatskog, dakle, preuzela mehanizme i luču nacionalizma i sad se oni, dakle, hvale kako su oni najodgovorniji za snose zasluge za cepanje Jugoslavije i tako dalje. Dakle, sve ovo o čemu smo pričali govori o tome da je daleko komplikovanija najpre sama naracija o raspadu Jugoslavije, o nacionalizmima i imperijama i uticajima raznih, ako hoćemo zaista da dođemo do neke istine. E sad, šta je tu sa Hazonijom i otkud Hazonija ovu celu priču? Ja se ovim temama bavim pa recimo šta znam, nekih 20 i kusur godina. I pre tačno 20 godina preveo sam knjigu jedne drugog autora izraelskog, gospođe Jael Tamir. Knjiga se zove Liberalni nacionalizam i sjajna je, dosta od tih tema se ponavlja u ovoj knjizi i ona je inače pre dve godine, negde malo posle, jer Hazoni je originalno objavio ovo na engleskom jeziku 2018. Ona je objavila tu knjigu What is nationalism, dakle šta je nacionalizam, 2019. godine, opet braneći ga, ali iz te neke perspektive, uslovno rečeno liberalne, dok Hazoni pokušava da je zove konzervativne i ceo taj sistem konferencija koji je rađen povodom knjige, nazivao se konferencijama o konzervativnom nacionalizmu. I u pogovoru koji sam imao prilike ovde da sastavim, ja dajem neki pregled tih debata o nacionalizmu. Dakle, mene pre svega, ja sam čovjek naučnik, dakle, bez ovih, da kažem, praktičnih stvari i ostalih stvari, ali me pre svega ono što je važno, postoji ta ozbiljna debata o nacionalizmu, prirodi nacionalizama različitih i tako dalje, koje je svoje zlatno doba zaista imala 90. godina. Pomenuo sam tu knjigu, onda tu je sjajna knjiga Davida Millera o nationality, knjiga Lea Greenfield o pet različitih priča nacionalizmu i tako dalje. Naravno, pre toga imamo onaj konstruktivistički talas, osnovni, te knjige su prevedene ovde, uglavnom sve, Hobsbawma, Gellnera, Andersena i tako dalje, i Anthony Smitha. Dakle, vrlo je zanimljivo, dakle, da je prosto ta debate u vreme kada se puno govorilo o globalizaciji i kad smo imali, jel, paradigmu Fukuyaminu da nestaju nacije, dakle, da je zapravo procvat i samog nacionalizma, partikularizma različitih, ne samo kod nas, nego i globalno u svetu, i ovaj, s druge strane, ta velika ekspanzija studija nacionalizma koja je mnogo toga zaista porodila 90. godina. Nekako posle 2000. godine je to zbog terorizma, zbog, ne znam, globalnih ovih novih ratova otišlo u zapećak, i onda zaista faktički od tek negde, i da, stvorila se ta vrlo velika debata o imperijama, koja je prethodila, da kažem, ovoj obnovi interesovanja za priču o nacionalizmu, a ideja imperije i imperializma je strašno bitna za ovu knjigu, jer zapravo Hazzoni čita svoj teorijski pristup gradi na suprotstavljanju poretka nacionalnih država i poretka imperije. Dakle, i pokušava, dakle, kroz istoriju da prati, pre svega, naravno, polazeći od iskustva sopstvenog jevrejskog naroda, ali i drugih koji su se borili protiv imperije. Dakle, nakon tih velikih debata gde je, recimo, ovaj, kod nas zanimljiva bila dosta debatovana ova priča o Fergusonovoj knjizi o imperijama i tako dalje, dolazi sa ovim talasom arapskog proleća i imigracije, koji je bio jedan značajan podsticaj još od 2011. To se negde zaboravlja, ali 2015. naravno eksplodirao sa onim velikim preseljenjem, faktički, gde je samo u Nemačkoj milion ljudi došlo za godinu dana. I u isto vreme, znači, obnavlja se to preispitivanje toga šta su nacije, da li je princip nacije bitan, zašto je on važan, kako on funkcioniše, da li on nužno mora biti ovo čega smo počeli, ekspanzivan, nasilan, militaristički, ili to je ono što Hazzoni ovde pokušava, i to mu je osnovna paradigma kao teorijski model, on potpuno brani drugačiji pristup, da upravo nacija definisana u svojim granicama, u svojoj kulturi, koja zna šta je i šta brani, jeste mnogo manje opasna i problematična nego imperija koja po definiciji, po njemu, nastoji da se širi i da obuhvata sve, dakle, da ide sa fundamentalističkim pristupom. I konačno, dakle, i podsticaj, pošto je knjiga 2018. očigledno, i Trumpov dolazak na vlast i Brexit koji se dešava iste godine, dakle, koji je bio veliki šok na neki način, da Britanija, jer kao neko ko je nosio mnogo od tih diskursa globalizacije, odjednom vraća se vrlo tvrdom nacionalizmu, nacionalnom interesu i tako dalje. I naravno, ono što je nama ovde dosta zanimljivo, to je ponašanje istočnoevropskih država. Dakle, danas je Orban najistaknutiji, Poljska, ali kao što vidimo i Babiš ponovo svoju kampanju gradi na vrlo sličnim principima. Dakle, da je istočna Evropa posle tog iskustva, da kažem, masovne liberalizacije iz 90. godine i 2000-ih, od 2010. godine dosta radikalno počinje se suprotstavlja, Vaclav Klaus je tu najistaknutije teorijsko ime, onome što se takođe doživljava kao neka nova kominterna, novo nametanje iz Brisela. Sve u svemu, da zaključim, ovaj, čitav taj niz praktičnih posticaja i naravno večito pitanje organizacije i budućnosti jevrejske nacije, odnosa sa Palestinom, interese i tako dalje, jesu stvari koje su njega podstakle da napiše ovu knjigu. Tell me what you're gonna do. Tell me what you're gonna do. Darkness falls on the people's hearts. So tell me what you're gonna do. Tell me what you're gonna say. When they come to take what's yours away, will you tell?
I stand up and shout. Tell me what you're gonna say. No, I'm not gonna cry when I should be fighting. I'm not gonna hide when I need to be strong. I'm not gonna run when I see what's coming. They're coming so long, so long. Tell me how you're gonna feel. Tell me when it's really real. Did you think your color meant you would somehow be exempt? No. Another civil war then. Tell me when it's time to bleed. No, I'm not gonna cry when I should be fighting. I'm not gonna hide when I need to be strong. I'm not gonna run when I see what's coming. Been coming so long.
Stepeniku govorimo o knjizi Jorama Hazonija Vrlina nacionalizma. Gost je dr. Miša Đurković.
Nećemo prepričavati knjigu, ali nekoliko stvari je jako zanimljivo. On akcent stavlja na porodicu, tradicionalnu, i za njega je, za razliku od liberalizma koji insistira na pojedinačnoj slobodi i našem samostalnom odlučivanju, za njega je mnogo važnija odanost, pre svega porodici, i smatra da nacija nije zapravo proizvod modernih vremena, kao što mi učimo u školi. Kaže, to je otprilike priča kao da decu donose rode, je li tako? Nego da nacija zapravo postoji otkad postoje porodice, plemena, klanovi i tako dalje. Da nešto kažemo o toj odanosti i zašto je ona važna za nacionalnu državu i zašto je ona važna zapravo za opstanak čitavog jednog društva.
Suštinski, kad govorimo o političkoj filozofiji, političkim teorijama, idejama i celom sistemu zapravo, vi kod najvećih političkih mislilaca različitih provinijencija, da kažem klasičnih, kao što su recimo Carl Schmitt s jedne strane ili Isaiah Berlin s druge strane. Dakle, imate vrlo jasnu postavku da čitava teorija političkog sistema se gradi na određenoj de facto antropološkoj teoriji, ne ideje o tome kakav je čovjek. Što bi rekli, ovo prosto, da li je čovjek po onoj staroj loš po sebi, dobar po sebi ili negdje između. Dakle, i to zaista jeste osnova da biste vi gradili ceo sistem teorije, jer ako vi polazite od ove ultraprosvetiteljske priče, dakle o dobroti čoveka, samo je pitanje naravno to prelaznog stanja, ali u suštini vi se zalažete za anarhizam, gde bi potpuno neprinudno na kraju, kad ljudi sklone te koprene, dakle, civilizacije, vratili se prirodnom sebi, onom Brusovom, i živjeli svi srećno, dakle, u skladu sa svojim izborom i tako dalje. Ako polazite od ove druge pozicije, onda nužno ste konzervativac, dakle, u definiciji, jer znate da je ljudska priroda vrlo sposobna da ubije, ukrade, prevari, dakle, i da često je sklona tome, i otud sve ono što su osnovne Božje zapovesti koje ti kažu ne ukradi, ne otmi tuđe i tako dalje. Ili ako imate tu, da kaže, mešanu realističku teoriju da je čovjek spreman i za jednu i za drugo, onda je to ili neka, da kažem, klasična liberalna priča, dakle, ne ova savremena koja je vrlo prosvetiljska, ili jedan umereni konzervativizam koji kaže da, ali u suštini zato i mi treba da gradimo institucije u kojima ćemo rađati, posticati vrline, interes za slobodu čovjeka i tako dalje. Sve to govorim zato što, opet poredeći Hazonija i Jalta Mir, na primjer, vi vrlo jasno vidite dva modela nacionalizma, ovaj, da kažem, njegov eksplicitno konzervativni i njen liberalni, polazići od te klasične liberalne. Dakle, mi smo potpuno pogrešno učeni ovde da liberalizam je suprotan nacionalizmu. To je apsolutno izum, da kažem, ovih novijih vremena ideologija. 19. vek je paradigma toga da su to doba, dakle, i liberalizam i nacionalizam u isto vreme bili percipirani kao subverzivne, kako se to govorilo, ideologije koje podrivaju imperije tada postojeći. Demacini kao klasični primer tog liberalnog nacionalizma koji se zalagao za bratstvo svih pojedinačnih nacija i u isto vreme za individualne slobode, oslobođenje ljudi i tako dalje, zaista neka vrsta paradigma te priče iz 19. veka, i upravo i Tamirova kao i John Stuart Mill grade na toj tradiciji, dakle, gde čovjek se zalaže za sopstvenu slobodu, ali u isto vreme i za slobodu sopstvenog naroda, sopstvene nacije u nekom globalnom smislu, tražeći, naravno, i političke slobode. Dakle, s te strane, zapravo, kad se te dve knjige čitaju, vi vidite da kod Tamirove imate upravo to insistiranje na individualnoj slobodi, dakle, tu mogućnost da, kako ona uzima, recimo, taj primer dve političke filozofije koje spaja na neki način tu komunitarističku kao primer jedne nacionalne i klasičnu liberalnu, izgrađuju na individualnim slobodama. I ona želi da pokaže kako je unutar paradigme, dakle, odbrane kulturne slobode, prava na samoodređenje jedne nacije, nužno da i pojedinačne slobode unutra budu zastupljene, da se gradi zajednička kultura, ali naravno da postoji sloboda ljudi da, kao što se dešava, mogu da napuste sopstvenu naciju, da odu. I ono što je jako bitno kod nje, da kulturne i kolektivne slobode ne podrazumevaju nužno izgradnju posebnih nacionalnih država. Ona zato pokušava da gradi model gde bi Palestinci i Jevreji mogli u jednoj državi da žive. Kod Hazonije ta priča i gradi se na upravo konzervativnoj tradiciji u kojoj upravo ove vrline o kojima ste vi pričali, dakle, jesu ključne za jednu, što bi reklo, bottom up, ne modernom srpskom izgradnju, dakle, od temelja bukvalno, ali koji su vezani za porodicu. I on pokušava zaista da gradi i neku rekonstrukciju toga kako zaista jesu nastajale ta, da kažem, rana izraelska nacija, kako on govori, koja je po njemu i dan danas opstaje kao neka vrsta, da kažemo, federacije ili zajednica pojedinačnih plemena. Da su, dakle, postojale porodice kao osnovni model organizacije društva, dakle, da su se porodice organizovale u jedno pleme, a da su onda ta plemena zajedničkom sudbinom nekako stvorila jevrejski narod, odnosno jevrejsku naciju, kako on želi to da kaže. I da ti modeli, upravo vrline koje su bitne za porodicu, a to su odanost, solidarnost, pripadnost, svest o kontinuitetu, nasleđu i tako dalje, jeste nešto što se sa nivoa porodice prenosilo i na ove ostale nivoje, i da to po njemu obezbeđuje konačno i funkcionalnost države, jer, dakle, država, kako on pokušava da kaže, pre svega funkcioniše na sopstvenom nacionalizmu. Dakle, neki to žele da nazovu patriotizam, da god ve, ali u suštini, dakle, onaj stari nacionalizam jeste neko gorivo koje obezbeđuje, koje konačno postiče čoveka da bude sposoban da žrtvuje svoj život, dakle da bi odbranio pravo upravo svoje porodice, svoje dece i ljudi sa kojima osjeća solidarnost. Otud je kod njega, kao što vidite u knjizi, jako mnogo posvećeno upravo tim vrlinama i pokušajima da svaka nacija zalaganja unutar sopstvenog sistema obrazovanja, sistema kulture, gradi i reprodukuje te vrline, jer je to zalog za opstanak nacije u budućnosti.
Drugi akcent koji mi se čini da je vrlo bitan u knjizi jeste njegova tvrdnja da Hitler nije bio nacionalista.
Pa to je jedna od teza iz ove knjige koja je izazvala razumljivo najviše kontroverzi. On je doživao velike kritike na polju i to je zaista jedna od stvari koja je najviše napadana. Jer kao što smo učeni, Hitler po definiciji jeste nacionalista i neko ko je nemačku
Partija
naciju.
Partija je bila nacional-socialistička.
Tako je. I, ali i sve ostalo, to je ona ideja Deutschland über alles, für Ewigkeit, kako oni kažu, za sva vremena i ostalo. E sad, on je s druge strane probao da, reagujući na to, potpuno radikalizuje ovu tezu o tome, gde on otprilike tvrdi da nemački narod pre toga nikad nije imao naciju, dakle da su oni imperija, da je sama Nemačka, uslovno rečeno, zajednica u nekom najvišem smislu, kroz srednji vek pa i kroz onaj carinski savez, dakle u 19. veku, sve vreme funkcionisala kao neka vrsta konfederacije, imperije, dakle, koje je onda u vreme od 1866. godine do 71. godine objedinjena silom, ali da i posle toga, dakle, to bila imperija i što jeste tačno u smislu da je funkcionisala na jedan ekspanzivan način kao i druge imperije, konačno kao što znamo Prvi svetski rat je izbio zato što su imperije stupile u velike sukobe oko raspodele globalnog kolača i tako dalje. Ali da i posle toga zapravo ono što se dešavalo u Nemačkoj, jedna nestabilnost i tako dalje, opet nije bilo formiranje nacionalne države na jedan klasičan način, koliko god to bio ustav Vajmarske republike, jedan uslovno rečeno moderniji republikanski ustav i tako dalje. I on hoće da kaže da zapravo povratak Hitlera jeste na neki način povratak imperialne paradigme tamo. Ja mislim da ajde da kažemo, ako sam ovde u funkciji da delimično kritički pristupim svemu tome, i to sam i u pogovoru probao da predstavim, mislim da se argumenti mogu naći za jednu i za drugu stranu, jer taj režim koji je trajao nekih 12 godina je zaista bio izuzetno kompleksan režim, koji jeste imao i nacionaliste, mada oni zaista jesu čišćeni u jednom trenutku, dakle, i gde su vremenom ove paradigme, recimo, rasizma, koje, pazite, nacionalizam ne znači nužno rasizam, daleko od toga, i rasizam je često u to doba mnogo više vezan za imperije, zaista, jer kao što znamo, one su i polazile od Leopolda II. Pa nadalje, od ideje da su ovi ljudi tamo potrošni materijal, što u nekom nacionalističkoj tradiciji nije bilo prihvatljivo, gdje vi gledate suprotnu naciju sa kojom se suprotstavljate kao sebi istu, ali se prosto borite za sopstvenu poziciju negde. Ali je tu nesumnjivo u tom režimu bilo i elemenata imperializmu u svakom slučaju, dakle ideje ekspanzije i na tome on gradi sopstveni princip plus rasizam, plus čak i te, ajde kažemo, prosvetiteljske ideje kod velikog dela njih, kad imate ideju da su oni pozvani da donesu čak kulturu i civilizaciju ovim drugim narodima poput Slovena koji još nisu na tom višem nivou i tako dalje. A naravno u svakom slučaju bilo je i nacionalističkih elemenata i mislim da je to dosta radikalna postavka u smislu da to je isključivo imperijalno, da. Mislim da je realnost negde, ali u tom smislu da, dakle, njegov stvarno nesumnjiv doprinos jeste ukazivanje ili osporavanje one početne pretpostavke o Hitlerovoj Nemačkoj kao navodnom principu nacionalne države koja nužno mora biti ekspanzivna. On, opet vraćajući i na ono čime on zaista izvanredno vlada, a to je Sveto pismo, Stari zavet, jer je on zaista jedan od najvažnijih svetskih tumača Starog zaveta, i otud je knjiga vrlo lepo pisana gde on puno primere ima iz Starog zaveta, dakle u jednom trenutku pokazuje da je način kako su Božji zakoni, odnosno Božje zapovesti donete, dakle da Mojsije od Jahvea preuzima nešto što smatra da jeste adekvatno za čitav svet, ali ne pokušava da nametne to drugim plemenima koja ne ulaze u sastav jevrejske, uslovno rečeno, zajednice tada. I da kaže, navodi eksplicitno tamo primere kad kaže ostavit ćete ljude Moava, ostavit ćete, nećete njima nametati sopstveni zakon i tako dalje, i da on na tome gradi ideju da i dan danas, odnosno da su kroz istoriju, a on primere, to je vrlo bitno reći, uzima od sopstvenog jevrejskog naroda i ono što mu je, kako se to kaže, srcu drago, evidentno, to su protestantske tradicije koje su, kao što znamo, mnogo više inače vezane za staro pismo, a da u okviru hrišćanske tradicije rimokatoličku crkvu tumači kao imperiju po definiciji, dakle fundamentalističku, i da smatra da tek sa dolaskom protestantizma se oživljava nacionalna paradigma unutar hrišćanstva i da danas hrišćanski narodi, dakle čak i Poljaci, dakle koji su veliki katolici, ali kaže oni su našli način da to integrišu. On pokušava da suprotstavi s jedne strane, dakle, starozavetne tradicije i protestante, i s druge strane, dakle, ove radikalno fundamentalističke imperialističke ideologije kao što su po njemu rimokatoličko hrišćanstvo ili islam ili liberalizam ovoga tipa novoga, s tim što i tu pokušava da kažem izignoriše ove tradicije liberalnijeg nacionalizma i 19. vekom, nego pokušava da liberalizam veže isključivo za ovu vrstu fundamentalizma danas, ili marksizam, naravno druga takođe fundamentalistička priča. I pokazuje kako unutar pojedinačnih nacija, i to je ono što je bitno posebno kod velikih nacija, postoje ti velike lomovi oko toga da li je naciju graditi kao, uslovno rečeno, veću nacionalnu državu ili kao imperiju. I tu recimo su sjajni primjeri iz Sjedinjenih Američkih Država, dakle, da, koje su imale taj impetus negdje postice krajem 19. veka za vreme Teodora Roosevelta, da i oni počnu kao ovi Evropljani da osvajaju veće delove, ali da su to zapravo suzbili i da sam Teodor Roosevelt je kasnije kritikovao ideju i branili su, to je ona ideja izolacionizma koja je pobedila posle drugog svjetskog rata. Ali zapravo i kad pogledate ceo 20. vek, pa i ono konačno izbore koje smo nedavno imali na neki način, gde vidite kroz Trumpa tu neku tradiciju izolacionizma i brige pre svega o sopstvenom prostoru, i s druge strane ovu Wilsonovsku tradiciju koju imate i kod demokrata Bajdena danas, a to je osjećaj, kako oni kažu, moralne obaveze koji po definiciji vodi nekoj vrsti imperializma. Between the devil and the deep blue sea, between a rock and a carbonized tree, and everyone quiet as a lazy spy. Yeah.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Vrlina nacionalizma naziv je knjige izraelskog autora Jorama Hazonija. Gost je dr. Miša Đurković.
On kaže da država u isto vreme može biti i nacionalna imperija. Navodi primere Francuske, Holandije, Britanije. Kad mi govorimo o nacionalizmu, mi često zaboravljamo da su te države zapravo vrlo nacionalno orijentisane u Evropi, bile velike kolonijalne sile i imperije u pravom smislu te reči.
Tako je, pa ja zato sam dao ovaj primer Sjedinjenih Američkih Država, dakle, posebno velike države, dakle, Srbija koliko god nama bila draga, teško da može da ima pretenzije na imperijalno delovanje, dakle, u svetu, dok jedna Francuska koja je taj moderni svoj nacionalni princip, dakle, od Francuske revolucije pa nadalje, dakle, gradila zapravo na jednim na univerzalističkim i fundamentalističkim osnovama po njemu, i to je ono što on, mislim, dosta dobro uviđa. Dakle, vi ako imate nacionalnu državu koja ima skromnije pretenzije, dakle, što po njemu jesu bile pre svega protestantske države, makar u periodu kad su nastajale, dakle, i to je Engleska, dakle, koja se brani od rimokatoličkog hrišćanstva ili Španije i tako dalje, one imaju pre svega taj defanzivni ili, dakle, primer Holandije koja se brani od Habsburgske imperije, Španaca i tako dalje. I da one u startu su formirane na partikularističkim principima, dakle, odbrane svoje nacije i svoje teritorije. Naravno, to ne znači je svaki, da kažem, John u Lancashire-u znao za to, ali govorimo o eliti koja je imala vrlo jasne ideje šta brani i kako funkcioniše, dakle, u tom prvom periodu. Naravno, kasnije te države, kada bi, što kaže, ojačali, izdefinisali i tako dalje, i kada bi, to je sad opet ta zanimljiva veza sa svetskim tržištem, sa globalnom ekonomijom, dakle, krenule da, pre svega, jer to vrlo je zanimljivo da je i Holandska imperija i Britanska imperija su nastale pre svega kao trgovačke imperije. To ne treba zaboraviti, da recimo Indiju nije osvojila kruna tamo, nego da je jedna privatna kompanija, dakle, istočna indijska kompanija, koja je sve do 1856. godine samo upravljala, a onda je tek britanska kruna u to doba preuzela i tek sa time postala imperija izvanično. Dakle, prosto to je jedna, da kažem, unutrašnja dinamika koja je ovde, uslovno rečeno, na jednoj vrsti opet fundamentalizma, kako bi on rekao, to je fundamentalizma tržišta i globalnog osvajanja, prešla iz statusa nacionalne države koja, kao što znamo, nastala je defanzivno i tako dalje, u tu vrstu ekspanzivnog imperialnog nastupa. Dakle, i to je uglavnom ono što se dešavalo na primjeru Italije, koja je onako dosta eksplicitni primjer kako je nešto što je konačno formirano kao jedna defanzivna macinijevska nacionalna država, takođe vremenom želelo da sa jednom drugom ideologijom proširi se. Ali je Francuska tu paradigma zato što čitava revolucija se dešava na ideji univerzalnih vrednosti koje je francuska elita tada nova smatrala da ima obavezu da donese čitavom svetu i da ga prosveti. I to jeste baš paradigma onoga što, da kažem, Hazoni pokušava da brani i da pokaže. On, dakle, iz takvog pristupa nužno po njemu sledi Napoleon, dakle, koji pokušava da rasturi sve nasleđene sisteme i organizacije i partikularnih tradicija, prava, običajnog prava i tako dalje, i da sa time dođe sve do Velike Rusije i tako dalje. I po njemu je to, dakle, nešto što je nužno sledilo i protiv čega su se tada druge i, naravno, imperije, ali pre svega na nacionalnom principu zasnovane države branile i odbranile, dakle, i stvorili jedan poredak koji je, iako su to de facto bile imperije, ali je zapravo poštovale jedna drugu. Tu, recimo, ono što je meni zanimljivo, zaista, kažem, to su sve hipoteze koje on vrlo, vrlo elegantno, lepo brani i iznosi, ali ljudi pre svega trebao da vide kao jedan ozbiljan podsticaj za razgovor i za preispitivanje nekih opštih mesta koje, kao što ste vi rekli, nama danas predaju po fakultetima. Recimo, to sa imperijom je stvarno vrlo zanimljivo pitanje. Da li zaista svaka imperija može da postaje imperija? On tu ima jako lepu dijalektiku kada ona postaje, zašto, dokle i tako dalje. Ali ono što je prosto teorijski vrlo zanimljivo za raspravu, na primjer, s njim, jeste da li je zaista svaka imperija po definiciji ekspanzionistička i fundamentalistička. Jer, mislim, kroz istoriju bi se mogli naći primjeri imperija koje to nisu bile i koje su želele da očuvaju svoj prostor, da su bile imperijalne u tom smislu što, recimo, Rusija, način na koji je nastajala i kako se širila do bolševičke revolucije, nije mogla bude nacionalna na koji način, kao što i savremena Rusija teško može bude nacionalna država ako ima 30 miliona muslimana, dakle ima vrlo složenu etničku kartu, i to su u tom smislu države koje ne mogu da budu nacionalne države, možda čak i Kina na neki način, one po definiciji moraju da budu složene zajednica. Da li će se to zvati imperijom ili kako već, ali one ne mogu da budu nacionalne po definiciji. I tu je on, recimo, vrlo je zanimljivo, čisto evo još neke stvari da nabacimo ovde, u ovom izveđenju od tih principa, on zaista kreće od osnovnih, da kažem, vrlo lepa jedna građevina koja Mendeljejev sistem negde ima dedukciju, ima jedno poglavlje u kojima govori o principima za zasnivanje nacionalnih država. I on smatra...
Nekih sedam principa.
Tako je. Gde on smatra da, i vrlo logično izvodi, da nije nužno da svaka nacionalna kultura ili nacionalna zajednica nužno mora da ima nacionalnu državu. Da to tu koristi ovaj princip Rusije, Grčke, znači suvišnosti na neki način, da bi u mnogim situacijama stvaranje dodatnih partikularnih manjih državica napravilo veće štete nego koristi za ukupni poredak nacionalnih država za koje se on zalaže.
I tu navodi primjer Kosova, između ostalog.
Tako je.
Downtown, gonna find myself a woman. Bring her home with me, put her in my house. Go downtown, gonna find myself a woman. One that wants to play cat and mouse. Go downtown, gonna walk around and I find her. Need some loving in my place. Go downtown, gonna find myself a woman. Just a small taste of a silken lace. If a woman silk and lace, maybe tonight. You know I got to find myself a lover. Bring her home with me just in case. You know I got to find myself a woman. Just a small taste of silken lace. Thank you.
look around. Go downtown, go and find myself a woman. Sick and late, maybe tonight. Sick and
U Stepeniku govorimo o knjizi Jorama Hazonija Vrlina nacionalizma. Gost je dr. Miša Đurković.
E sad, on kaže ovako, imperija se predstavlja tako da donosi mir, nema rata i zauzvrat postoji neka apstraktna vlada koja nameće svoja pravila svima, nekad vodeći, a nekad ne vodeći računa o onome što je osnova porodične tradicije, jezičke tradicije i tako dalje. Ono što je meni zanimljivo bilo, on naravno Evropsku uniju vidi kao jednu imperiju koja se širi, ali takođe smatra da imperialističke prohteve ima i Svetska trgovinska organizacija, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, Ujedinjene nacije same i tako dalje i tako dalje. E sad, ako možemo da prihvatimo da, dakle, onako kako se opisuje imperija koja nameće svoja pravila i opšte blagostanje svima Evropsku uniju, nekako mi se čini da je svet mnogo napora uložio za stvaranje međunarodnih organizacija koje će uvesti neka pravila. On smatra da pravila zapravo mogu da uvedu samo nacionalne države. Mislim da je to takođe vrlo intrigantno i da je verovatno izazvalo lavinu komentara.
Tu je situacija vrlo jasna. Dakle, u sklopu ovih složenih država, dakle, o kojima on priča, postoji poglavlje o federacijama i federalnim državama.
I kaže da nisu moguće, da.
Da, da, gde on polazeći, dakle, preispituje svaku ideju o tome da putem nekih složenih mehanizama, da kažemo, ili složenih zajednica se te kompleksnosti mogu rešavati. I tu zapravo on vraća na ono što, ajde kažemo, u 20. veku je Carl Schmitt najviše afirmisao, dakle, a to je neka klasična Hobsovska tradicija, dakle, prosto lokus odlučivanja, gde on kaže to je sve u redu, ali na kraju u ključnim situacijama mi moramo da vidimo ko donosi odluku. Zaista, i u federaciji se to vidi, da li u ključnim situacijama odluku donosi federacija, pa je to onda, kako on kaže, imperija na neki način, ili donosi nivo nacionalne države, a onda je to konfederacija ili šta god, ali se na nivou nacionalne države brane principi, pre svega onoga što je njemu bitno, jezika, političke organizacije, nasleđa, školstva, vere, kulture i tako dalje. I on tu zaista ukazuje na ono što vrlo često ispada realan problem u funkcionisanju složenih država. Evropska unija kojom se sada bavimo i koja je nama najzanimljivija ovde, je na neki način sada dosta dobar primer, recimo oko pitanja imigracije. Sad smo videli kako to postoje neka pravila i za davanje azila. Konačno oni su doneli odluku o tome kako da jedan broj imigranata prihvate, rasporede, i vi ste videli da su veliki broj država odbio i rekao nas to ne obavezuje. Dakle, i po cenu toga da dobiju sankcije, da dobiju presude Evropskog suda pravde i tako dalje, te države su rekle ne, nama je ipak naša suverenost važnija, ne želimo da prihvatimo iz tog i tog razloga i spremni smo da prihvatimo čak i potencijalne ekonomske sankcije ili šta već od toga. Dakle, tu je vrlo jasno pokazalo na kraju ove koliko 6 godina da mesto odlučivanja kad je u pitanju Mađarska država ili Češka i tako dalje je ipak ta država, a ne institucije Brisela koje nastoje da deluju i u mnogim slučajima, pre svega u ekonomskim pitanjima i tako dalje, jesu delovale na taj način imperijalno i tako dalje. Druga stvar, vrlo zanimljiva sad, je to veliki predmet spora, da kažem, takozvana LGBT sistem vrednosti, ideologije ili agenda, nazovimo to kako god hoćemo da budemo precizni, u kojoj vi imate situaciju da je to zaista postaje jedan od uključujući gender equality, dakle queer celu priču, kao jedan od stubova vrednostne politike Brisela i generalnog pristupa, A da vidite da, da ove države, dakle, pre svega Mađarska i Poljska su izričito protiv toga, da smatraju da ceo taj sistem vrednosti direktno ide protiv njihove vere, tradicije, konačno osnovnog demografskog interesa, dakle, preživljavanje i tako dalje, i da ste vi videli situaciju u kojoj su oni, zahvaljujući pravo veta koje imaju evidentno, pa u tom smislu to i ne funkcioniše onda opet kao imperija, nego neka vrsta konfederacije, uspeli da zaustave, dakle da ucene, da kažem, Evropsku uniju, da budžet zajednički koji bez njih ne može da se donese, može da se donese samo ako oni odustanu od toga da njima nameću to što jest. I to mislim da jesu jako dobri primeri oko toga šta je, jer pazite, kad imate dobra vremena i pitanje negde isključivo, ne znam, ekonomske benefite, kretanja, ono što Evropska unija, kao i svaka imperija, rekao bih, a zoni donosi kao dobra, to je sloboda kretanja i tako dalje. Međutim, kad nastanu problemi, po pravilu, on smatra da tu nacionalne države mnogo bolje i jače rešavaju sopstvene probleme i mehanizmi i da konačno u krajnjem slučaju se pokazuje da je zbog toga Britanija odlučila da izađe, da bi ponovo kontrolisala, ne znam, demografsku politiku, imigracionu politiku, saobraćaj i tako dalje, i da smatra da više to kao narod Britanci nisu mogli unutar nečega što je imperija. Dakle, u tom smislu on stvarno daje dosta primera i pokušava da uz sve ove teorije koje danas pokušavaju da premoste negde, da između tih radikalnih ekstrema, pre svega imate takozvanu theory of governance ili governability, dakle, da više se ne govori o tom skoku ka, ne znam, globalnoj državi ili federalnoj ili regionalnim država, nego da se zapravo ovo, kao što ste vi jako dobro naveli, preko nekih sistema pravila, načina kako inače međunarodno pravo funkcioniše, da su to bilateralni, multilateralni, da se to polako ide u određenom pravcu i da se rešavaju ili uređuju određeni mehanizmi koji ne funkcionišu uvek idealno, ali da se smatra da je to dobar put u određenom pravcu koji na kraju treba da vodi idealno ka nekoj globalnoj imperiji ili regionalnim zajednicama i tako dalje. I Hadzoni smatra je to loš put po definiciji, koje smatra ugrožava interese njegove države i tako dalje, ali još više od toga da zapravo kad dođe do kriznih situacija, ceo taj mehanizam manje više se raspadne na nivo nacionalnih država, ili ukoliko ne želi, to on smatra zapravo za neku vrstu, da kažem, imperialnog delovanja ili pretenzije tog centra nadnacionalnog da ostale počini sebi da zapravo napravi imperialnu državu, kako on govori. On govori o imperialnim državama, dakle.
Na kraju, poslednje poglavlje je posvećeno Izraelu. On, čini mi se, u knjizi koliko se drži Biblije, Starog Zaveta, pominjanja plemena Izraeljevih, vrlo malo govori o svojoj domovini, odnosno o Izraelu danas. To poslednje poglavlje je zapravo priča o Izraelu danas i htela bih da izdvojim samo taj moment kad on kaže da Evropljani zapravo Izrael doživljavaju kao Evropu i da šta god da Izrael uradi, on će biti kritikovan od strane Evropljana. Dakle, ne Evropske unije, nego Evropljana.
Pa da, celo poslednje poglavlje, inače, koje je, naime, ne poglavlje, nego deo knjige ove treće, je zapravo posvećeno faktički pitanju Izraela. I mnogo više, kao što ste sami rekli, za razliku od Jael Tamir, koja je knjigu pisala, da bi pokušavala da nađe model kako da uredi funkcionisanje različitih etničkih grupa unutar samog Izraela, a da odbrani pravo na kulturu pojedinačnu, na zajedničke simbole i tako dalje. Hadzoni se mnogo manje bavi uređenjem i odnosa unutar tog složenog Izraela, s tim što on, naravno, to treba reći, on prihvata ideju nacionalnih manjina i kulturnih različitosti i tako dalje. To je, s tim što to nije u fokusu njegove priče. Njemu je mnogo važnije zapravo ova vrsta odnosa Izraela i percepcije Izraela, ali pre svega zapadnog sveta i tog, da kažem, danas dominantne u medijima levo-liberalne paradigme, koja jeste fundamentalistička u tom nekom smislu nametanja onoga što ona vidi kao rešenje i osjećaja tog, ajde kažem, moralnog ili moralističkog pristupa da Evropljani smatraju da oni imaju obavezu da pomažu i u izvedu demokratije i u suzbijanju sukoba i u, ne znam, rešavanju ljudskih prava. I to je njemu, on smatra da se prema Izraelu, prvo neosporno je mi kad govorimo o tome kako se Izrael percipira, pogledajte, Izrael učestvuje na pesmi Eurovizije, učestvuje na svim evropskim prvenstvima, iako on fizički je, dakle, naravno deo Azije, ne bi smeo da. Međutim, to se opet smatra, ajde kažemo, nekom vrstom, kako bih rekao, osjećaja obaveze Evropljana posle Drugog svetskog rata, dakle, prema Jevrejima, generalnoj državi, pa i na neki način, dakle, i osjećaja da se zadrže i činjenicom da najveći deo tih ljudi, njihove porodice, jesu Evropljani, živjeli su hiljadama godina u Evropi i tako dalje. Ali ono što Kazonija posebno pogađa jeste što se taj princip, dakle, da kažem, pravljenja imperije i nužnog nametanja ideje bez konfliktnosti svake vrste, dakle, nameće Izraelu. Dakle, i da ta činjenica da je Izrael ultramilitarizowana država u kojoj se vojska služi 3 godine, nailazi na sve veće osude unutar Evrope, Evropske unije i tako dalje. I Hazoni kaže, ali čekajte, dakle, mi živimo u jednom potpuno drugom okruženju, mi nemamo američke rakete, mi ne možemo, mi smo u okruženju u kojem imamo 200 miliona Arapa koji žele nestanak ove države i proklamuju ga, mi moramo da budemo vrlo militarizirana država i da pristupamo i koristimo metode koje su za vas moralno neprihvatljive.
Hvala vam lepo.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o knjizi Vrlina nacionalizma izraelskog autora Jorama Hazonija. Gost je bio dr. Miša Đurković. Knjigu je objavio Klio. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.